Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri, 7 septembrie, mai întâi principalele titluri.
Guvernul comunist de la Chișinău propune restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist sovietic.
Cabinetul de ministri a estimat valoarea acestor proprietăți la aproape 1,5 miliarde de lei.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu va lua în discuție oprirea monitorizării Republicii Moldova.
La Chișinău au început consultări moldoromâne pentru planul de acțiuni Republica Moldova-NATO.
Uniunea transportatorilor și drumarilor cere majorarea cu 25% a tarifelor pentru călătoriile interurbane cu autobuzul.
Șeful Serviciului de Informații și Securitate va fi audiat vineri în dosarul fostului ministru al apărării Valeriu Passat.
Și președintele Irakului declară că fostul lider de la Bagdad, Saddam Hussein, și-ar fi recunoscut vinovăția pentru mai multe crime.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Țările din Asia Centrală și cele din Africa subsahariană sunt rămase cel mai în urmă în ce privește dezvoltarea umană, se afirmă în cel de-al 15-lea raport anual pentru dezvoltare globală, dat publicității de Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite. Principala concluzie a raportului, a precizat o reprezentantă ONU, este că lipsa de egalitate constituie o barieră în calea dezvoltării. Cele mai impresionante realizări, se precizează în raport, au fost semnalate în noile țări membre ale Uniunii Europene. Se afirmă de asemenea că situația s-a îmbunătățit în regiuni din partea de vest a fostei Uniuni Sovietice. Printre cele 177 de țări menționate de raport, România se plasează pe locul 64. Mâine raportul va fi lansat la Chișinău. Adrian Severin, președinte al Departamentului de Relații Externe al PSD și fost ministru de externe al României, a cerut autorităților române elaborarea unui plan românesc pentru soluționarea crizei din Transnistria. La o conferință de presă cu ocazia prezentării raportului Transnistria, evoluția unui conflict înghețat și perspective de soluționare, elaborat de Institutul Ovidiu Șincai, Adrian Severin a subliniat că lansarea unor proiecte politice ale autorităților de la București față de criza din Transnistria nu mai poate fi amânată. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, l-a numit pe fostul vicepremier Oleg Rybachuk în funcția de șef al administrației prezidențiale. Rybachuk îl înlocuiește pe Oleksandr Zinchenko, care a demisionat sâmbătă trecută, explicând ulterior că a luat această decizie din cauza corupției din conducerea de la Kiev. Un înalt reprezentant al Ministerului de Interne de la Moscova, Yuri Alexeev, a cerut controlarea mai strictă a agențiilor specializate în locuri de muncă în străinătate, argumentând că acestea acționează adesea ca rețele de trafic cu ființe umane. El a precizat că în Rusia, în fiecare an, 10.000 de oameni sunt victime ale traficului cu ființe umane. Premierul polonez Marek Belka consideră că este de datoria țării sale să atragă atenția Uniunii Europene asupra recentelor măsuri antidemocratice din Belarus. Ca urmare a insistenței Poloniei pentru schimbări democratice în Belarus înaintea alegerilor de anul viitor, în ultimele luni relațiile dintre cele două țări au fost încordate, ceea ce s-a reflectat în expulzarea reciprocă a unor diplomați. În Egipt, primele alegeri prezidențiale cu mai mulți candidați, printre care și președintele Hosni Mubarak, s-au desfășurat marcate de unele neregularități. În centrul capitalei Cairo, câteva sute de demonstranți au cerut boicotarea scrutinului, dar polițiști în civil au intervenit pentru a împrăștia. Unii protestatari au fost bătuți. Principalul rival al lui Mubarak, Ayman Nur, din partidul GAD, care înseamnă mâine, a declarat că numeroasele abuzuri subminează credibilitatea scrutinului. Rezultatul alegerilor din Egipt urmează să fie anunțat mâine seară. Președintele Irakului, Jalal Talabani, a făcut cunoscut că fostul dictator Saddam Hussein a recunoscut că sub regimul său au fost comise asasinate și, cităm, alte crime. Talabani a afirmat că Saddam Hussein ar trebui executat de 20 de ori. La televiziunea irachiană, Talabani a spus că un judecător a reușit să-i smulgă fostului dictator mărturisiri despre numeroasele execuții care au avut loc din ordinul său în cei 24 de ani când s-a aflat la putere. Procesul lui Saddam Hussein urmează să înceapă la 19 octombrie. Aproximativ 40% dintre germani se opun continuării extinderii Uniunii Europene, dintre aceștia 74% fiind împotriva aderării Turciei, 66% respingând integrarea României și 59% aderarea Bulgariei, se arată într-un studiu comandat de Comisia Europeană și citat de site-ul Deutsche Welle.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Guvernul Tarlev a propus să fie alocate 1.400.000.000 de lei pentru despăgubirea persoanelor cărora le-au fost confiscate proprietățile de regimul comunist sovietic. Dacă propunerea guvernului aprobată astăzi va fi acceptată de Parlament, cei care au fost desproprietăriți în perioada sovietică vor putea depune cereri de despăgubire începând cu 1 ianuarie 2006.
Decizia guvernului a luat prin surprindere asociațiile victimelor regimului sovietic, care au salutat-o în principiu, urmând să-și expună poziția pe larg după ce o vor studia cu atenție.
În acest moment, principalele întrebări, fără un răspuns clar, par a fi următoarele. Cum a calculat guvernul că pentru restituirea proprietăților confiscate va fi nevoie de aproape 1.500.000.000 de lei, peste 15% din veniturile anuale din bugetul de stat? Și de ce a hotărât acum guvernarea comunistă moldoveană să despăgubească persoanele desproprietărite de regimul comunist sovietic? Relatează de la Chișinău Vitalie Condrațchi.
Guvernul a aprobat de fapt un șir de modificări la legea din 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, modificări ce urmează a fi dezbătute în Parlament și care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2006. În particular, guvernul a propus restituirea imobililor sau a averii confiscate sau sechestrate de regimul sovietic, cu excepția pădurilor, a terenurilor și a plantațiilor multianuale. În cazul în care nu va fi posibil restituirea în natură a averii, autoritățile vor achita compensații bănești victimelor regimului comunist sovietic. Potrivit proiectului de lege, dacă suma despăgubirilor nu va depăși 50.000 de lei, banii ar urma să fie achitați în termen de un an. Dacă suma este de până la 200.000 de lei, în termen de 3 ani, iar sumele mai mari, timp de 5 ani. Banii ar urma să fie alocați din bugetele locale ale raioanelor în care au locuit persoanele supuse represiunilor. Ministrul Finanțelor, Zinaida Greceanu, i-a cerut însă în cadrul ședinței guvernului stabilirea unui plafon al despăgubirilor de 200.000 de lei, pentru că și în acest caz despăgubirile ar urma să se ridice la 1.400.000.000 de lei. Iată un schimb de replici între Zinaida Greceanu și ministrul Justiției, Victoria Iftodi, care a avut loc în ședința de guvern.
Nimeni n-ar putea să-și asume responsabilitatea să spună care este costul pentru bugetul țării a acestui proiect de lege. Evident că costurile vor fi destul de mari, dar eu aș insista să ne limităm, spunem o limită de 200 de mii. Timpul Uniunii Sovietice era limita de 7 mii ruble, întoarcerea costului averii, iar acum putem să depășim și 200 de mii.
Am analizat propunerea Ministerului de Finanțe. Într-adevăr, sunt argumentate ceea ce ține de cheltuielile, dar există hotărârea Curții Constituționale care ne interzice de a limita.
Cererile de restituire a bunurilor sau a contravalorii acestora vor putea fi depuse la comisiile speciale ce urmează a fi înființate de către administrația publică locală din raioanele sau municipiile unde locuiesc persoanele represate, iar oficiile cadastrale locale vor evalua bunurile la prețuri de piață. Potrivit documentului, guvernul urmează să negocieze tratate interstatale pentru recuperarea averilor persoanelor represate în statele respective. La aceste despăgubiri vor putea pretinde persoanele care au fost reabilitate după anul 1992. Într-un termen de maxim 3 ani de la data înștiințării despre reabilitare, cererea urmând a fi examinată de autorități în cel mult jumătate de an. Vadim Pirogan, președintele Asociației Victimelor Represiunilor Politice, a rămas surprins de decizia de astăzi a guvernului, dar a deplâns refuzul autorităților de a restitui terenurile confiscate în timpul Uniunii Sovietice.
În anul 1940-41, când au venit rușii sovietici, nimeni nu a ținut cont, nu s-a făcut nicio înregistrare a averii. Numai în 49, când pământul era un colhoz, atunci unii oameni, colhoznici, care au fost deportați, au primit unele documente că au dat în gospodărie acolo, cal, plug, pământul și așa mai departe. Al doilea, cel ține pe moldoveanul nostru de baștina lui, pământul. Și dacă nouă ni s-a luat pământul, acele 5-6 hectare, este lucru cel mai dureros. Și s-a dat acel pământ acelor venitici din Rezani, din Tula, din Areol. trebuia să fie discutat în Parlament și cu unii reprezentanți ale acestor asociații de represați.
Am întrebat-o pe ministrul Justiției, Victoria Iftode, dacă decizia de astăzi a guvernului poate însemna un gest de clemență al Partidului Comuniștilor aflat la guvernare.
Aceasta este ceva anterior început. Puține state, să zicem, își pot lua o astfel de îndrăzneală de a recupera și de a răspunde greșelile generațiilor anterioare, dar noi totuși că a fost începută și considerăm că ne vom putea onora anume în rate, pentru că într-o zi este imposibil.
Solicitat de Europa Liberă, istoricul Gheorghe Cojocaru a salutat intenția guvernului de a restitui proprietățile confiscate pe timpul Uniunii Sovietice, însă a subliniat suspiciunile privind posibila influență a Occidentului asupra Chișinăului.
Intenția guvernului de a recompensa prin anumite plăți cei care au avut de suferit de pe urma represaliilor comuniste, cred că este o măsură luată mai mult sub presiunea factorului exterior, pentru că Republica Moldova are niște obligații în fața Consiliului Europei pe care nu și le-a onorat de la data accederii în acest organism. Și iată că acum când se pune problema audierii Republicii Moldova la Consiliul Europei, autoritățile de la Chișinău au găsit momentul pentru ca să decide și asupra acestei probleme extrem de importante pentru un segment al populației din Republica Moldova.
Gheorghe Cojocaru a subliniat că în țările care au acordat deja despăgubiri victimelor regimului sovietic, s-a stabilit practica restituirii integrale a bunurilor confiscate. Guvernul moldovean mai având de învățat multe din experiența acestor țări. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Comisia de monitorizare a adunării parlamentare a Consiliului Europei, întrunită la Antalya, în Turcia, a aprobat un proiect de rezoluție și un proiect de recomandare în care cere Republicii Moldova să continue reformele democratice. Într-un interviu cu Lina Grâu, parlamentarul român Gheorghe Frundo, președintele Comisiei de monitorizare, a spus că nu a fost discutată posibilitatea de a fi oprită monitorizarea Moldovei de către Consiliul Europei.
Comisia a adoptat un proiect de rezoluțiune și un proiect de recomandare privind situația din Moldova. Cei doi raportori, doamna Durieu și domnul Kvakstad, s-au întors astăzi din Moldova, au avut discuții și în Ucraina privind situația din Transnistria. Raportul este încurajator. În domeniul pluralismului democratic, cere Moldovei ca să facă demersurile necesare pentru o reprezentare parlamentară corespunzătoare pentru modificarea reglementărilor parlamentare. Cere de asemenea în domeniul justiției ca aceasta să fie independentă, ca să nu fie supusă politic, să lupte eficient împotriva corupției. De asemenea, se cere ca drepturile omului să fie respectate. În domeniul mass mediei se cere ca radio-televiziunea să fie într-adevăr independente, să nu fie subordonată politic nimănui și să existe posibilitatea unei informări obiective și nepartinice a cetățenilor Moldovei de către radio-televiziunea publică.
Ca concluzii, puteți să ne spuneți ceva din raport?
Concluzia finală este că acest proces de monitorizare va continua. Raportul va fi discutat în ziua de 4 octombrie, marți după masă, și eu cred că rezultatul obținut de către colegii noștri din Moldova, care au fost astăzi prezenți în ședința comisiei, este unul încurajator.
Știam că proiectul inițial conținea o recomandare privind suspendarea procedurii de monitorizare pentru Moldova.
Nu s-a discutat asemenea lucruri, deci a hotărât ca monitorizarea Moldovei să fie încheiată. Deocamdată monitorizarea Moldovei va continua, după părerea mea, ceea ce este un lucru normal, ținând cont de situația în care se află Moldova, ținând cont de situația transnistreană despre care am discutat foarte mult și unde am cerut Federației Ruse să-și retragă forțele armate din Moldova, pentru că este inacceptabil ca să își mențină acolo trupele împotriva voinței Parlamentului Republicii Moldova. Dar aceasta este o obligație pe care Federația Rusă și-a asumat-o și a figurează în raportul privind Federația Rusă.
Domnul Frunda, s-a discutat ceva despre o eventuală participare a Uniunii Europene și a Statelor Unite la procesul de negocieri privind soluționarea conflictului transnistrian?
Da, deci s-a solicitat ca să fie luate în considerare părerile tuturor părților implicate și a tuturor puterilor europene și americane care sunt implicate în rezolvarea problemei transnistrene.
Parlamentarul de la București, Gheorghe Frundă, președintele Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, intervievat de Lina Grâu.
În urma unor discuții purtate ieri la Chișinău cu reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghet, autoritățile moldovene au acceptat în principiu condițiile propuse de Uniune pentru controlul la granița Republicii Moldova cu Ucraina. Aceste condiții nu prevăd și înființarea punctelor vamale mixte moldo-ucrainene pe segmentul transnistrian al graniței. Altfel spus, vameși sau polițiști moldoveni nu vor fi instalați pe granițe. Dar ministrul reintegrării, Vasile Șova, a declarat Europei Libere că potrivit memorandumului propus de Uniunea Europeană, la toate punctele de trecere vor fi desfășurați, în schimb, reprezentanții ai Uniunii Europene. Mai multe informații în relatarea lui Radu Benea.
Autoritățile de la Chișinău nu au obiecții față de proiectul memorandumului propus de Bruxelles privind monitorizarea frontierei moldo-ucrainene, ne-a declarat ministrul reintegrării Vasile Șova.
Proiectul memorandumului prorobotan був в Кишиневе і в Києві.
Proiectul memorandumului a fost discutat la Chișinău și la Kiev. Noi nu am avut obiecții. Anumite obiecții, în special de ordin redacțional, au fost exprimate de partea ucraineană, pe care noi le-am examinat. În fine, s-a ajuns la înțelegerea, accelerăm pe cât este posibil semnarea memorandumului și există intenția de a-l semna până la sfârșitul lui septembrie. Ministrul Vasile Șova ne-a mai spus că documentul nu prevede înființarea unor posturi mixte de control pe segmentul transnistrian al frontierei. Observatorii europeni vor activa la punctele de control de pe teritoriul Ucrainei. Memorandumul prevede efectuarea controlului de frontieră și monitorizarea acesteia. Observatorii Uniunii Europene vor urmări transporturile de mărfuri, vor avea dreptul să verifice aceste transporturi și actele de însoțire, precum și să efectueze controlul așa numite linii verzi a frontierei, adică nu doar la punctele de trecere, ci și pe întreaga lungime a frontierei moldo-ucrainene, acolo unde nu există posturi. Vasile Șova a afirmat că deocamdată nu s-a stabilit câți anume observatori europeni vor monitoriza frontiera. S-a convenit însă că acest lucru să se decide după semnarea memorandumului în funcție de necesități. Misiunea lor, a precizat ministrul, va fi una permanentă și cu o durată de 2 ani. Amintim că luni, aflat într-o vizită la Chișinău, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghet, declara că pachetul de documente privind monitorizarea frontierei urmează să fie definitivat până la sfârșitul acestei luni. Iacoboviț afirmase că nu există divergențe de principiu între părți, dar că au rămas să fie puse de acord anumite aspecte juridice ale proiectului de memorandum. Zilele acestea s-au împlinit 4 ani de când Chișinăul a lansat inițiativa creării unor posturi mixte de control pe segmentul transnistrian de frontieră. Toate încercările de a determina Kievul să accepte vameși moldoveni la punctele sale de control nu s-au încununat de succes. Autoritățile moldovene consideră însă și astăzi că numai un control mixt al frontierei ar putea să pună capăt contrabandei din Transnistria, ce alimentează și menține la putere regimul de la Tiraspol, ceea ce va contribui esențial la soluționarea conflictului transnistrian. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Polițiști moldoveni de la punctul de control pe traseul Chișinău-Tiraspol au interzis ieri unei echipe de 5 jurnaliști de la televiziunea oficială transnistriană și unui funcționar transnistrian să se deplaseze la Chișinău la o recepție organizată de ambasadorul ucrainean Petro Cealăi. Potrivit unui comunicat de presă al așa numitului ministru de externe de la Tiraspol, Valeriu Lițcai, polițiștii moldoveni i-au împiedicat pe cei 6 să ajungă la Chișinău pe motiv că ei nu aveau pașapoarte pentru străinătate. Potrivit lui Valeriu Lițcai, în felul acesta polițiștii moldoveni ar fi încălcat acordul de încetare a focului în regiune.
Relația României cu Republica Moldova și evoluțiile în conflictul transnistrian sunt comentate astăzi în 2 ziare apărute la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Ziarul Ziua se ocupă astăzi prin 2 articole de situația din Transnistria. Primul este o sinteză din știrile Rompres, care la rândul lor preiau agenții de presă rusești și moldovenești. Sinteza rezumă declarațiile de la Tiraspol ale reprezentanților Rusiei și Ucrainei cu ocazia celor 15 ani împliniți de autoproclamata Republică Separatistă Transnistreană. Informațiile sunt completate cu detalii despre discuții purtate luni la Moscova de trimisul special OSCE, senatorul belgian Pierre Chevalier, cu ministerul de externe rus. Articolul se încheie cu declarațiile Ucrainei, care prin ministrul apărării a anunțat că trupele ucrainene sunt gata să intre în Transnistria dacă Parlamentul va vota o asemenea măsură. Ea a fost solicitată expres de Igor Smirnov, notează Ziua, sub argumentul că procesul de pacificare în regiune este amenințat cu destabilizarea. Ziarul observă de asemenea că președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, nu a formulat încă o poziție față de toate acestea. Ziua publică însă și un comentariu pe tema Transnistriei, semnat de George Damian. Autorul citește declarațiile rusești de la Tiraspol ca pe o acreditare a poziției de cui al lui Pepelea, pe care ar ocupa o Transnistria. Damian crede că interesul Rusiei e pur și simplu menținerea de trupe în Transnistria, iar pentru aceasta calea este, pe de o parte, să împiedice participarea României la negocieri și, pe de altă parte, să contracareze orice coagulare în organismele de decizie a eventualilor susținători ai unității statului moldovean. În tot acest amalgam, spune articolul lui George Damian, România rămâne pe din afară, găsindu-se în situația de a avea un conflict la granițele sale și de a fi lipsită de orice posibilitate de a se implica în rezolvarea lui, am încheiat citatul. Faptul că România este reprezentată la aceste negocieri de ambasadorul special al Uniunii Europene, Adrian Iacobovici, este ironizat de semnatarul comentariului, care crede că în acest fel trupele rusești vor mai rămâne mult și bine în coasta Uniunii. În Adevărul, Dan Dungaci scrie despre sărbătorirea Zilei Independenței Republicii Moldova. Un prilej de bilanț posac, spune autorul. Pe ambele maluri ale Prutului au prevalat în cei 14 ani, politic vorbind, cei care au interpretat declarația din 27 august ca independență față de România, nu față de Rusia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 22 de minute și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Guvernul comunist de la Chișinău propune restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist sovietic, estimate la aproape 1,5 miliarde de lei.
Pe plan internațional, aproximativ 40% dintre germani se opun continuării extinderii Uniunii Europene. Țările din Asia Centrală și cele din Africa subsahariană sunt rămase cel mai în urmă în ce privește dezvoltarea umană, se arată într-un raport al Națiunilor Unite. Și autoritățile uzbece au cerut României să ia măsurile necesare pentru repatrierea participanților la revolta de la Andijan din mai 2005.
Procesul fostului ministru al apărării Valeriu Passat și așteptarea tarifelor la călătoriile interurbane cu autobuzul sunt teme la care ne vom opri peste câteva minute. Mai întâi însă o pagină de relatări pe teme internaționale.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat la o întâlnire cu jurnaliști occidentali că nu intenționează să candideze pentru un al treilea mandat de șef al statului la următoarele alegeri din 2008. O declarație care pare să pună punct unei dezbateri în cercurile politice ruse. Relatarea pe această temă a corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Expresia lui Putin a fost: nu voi candida în 2008 pentru postul de președinte al Rusiei. Așa cum a făcut-o de mai multe ori, Putin a declarat că nu are nicio intenție să modifice Constituția pentru a se menține la putere după încheierea celui de-al doilea mandat. După ce le-a confirmat experților că plănuiește să părăsească Kremlinul, Putin a adăugat că ar vrea ca experiența și cunoștințele sale să fie folosite în beneficiul Rusiei. Declarația a lansat un nou val de speculații pe tema unei eventuale tentative de a rămâne totuși la putere după 2008. La începutul lunii august, Putin alimentase ideea cu formulări ambigue, spunând: poate că o doresc, dar Constituția țării nu o permite. Cred că astăzi lucrul cel mai important pentru Rusia este stabilitatea, la care se poate ajunge doar pe baza legii existente. Câteva zile mai târziu, un deputat a sugerat ca reprezentanții regiunilor să elaboreze un proiect de lege de amendare a Constituției ca să îi se permită lui Putin să candideze din nou. Recente sondaje de opinie au arătat că o majoritate a rușilor ar fi dispus să-l voteze pe Putin pentru un al treilea mandat. Analiștii politici ruși au reacționat cu neîncredere la asigurările date de președinte. Evgeni Fold, directorul organizației Heritage Foundation, a declarat pentru Europa Liberă că nu este exclus ca Putin să-și schimbe ideile. Cred că spusele lui Putin au fost destinate audienței occidentale pentru a reduce temerile din vest. În opinia mea, nu este răspunsul definitiv. Și directorul Centrului de Studii Strategice din Moscova, Andrei Piankovski, este de aceeași părere. El adaugă că este probabil că așa numiții silovici, membrii ai serviciilor de securitate și militare, care au căpătat o pondere importantă sub Putin, să facă acum presiune pentru a-l propulsa spre un al treilea mandat. În anturajul apropiat al lui Putin, spune el, se dă o luptă acerbă. El însuși ar prefera să nu candideze, din mai multe motive. Mulțimea de plăceri, de exemplu, pe care o are de la viață și are o strategie bună de ieșire, dar silovicii din anturajul său apropiat nici nu pot să-și imagineze o altă, un succesor, și insistă ca el să candideze pentru un nou mandat. După opinia lui Piankovski, un amendament constituțional ar fi ușor de obținut, deoarece Partidul Pro-Kremlin, Rusia Unită, deține o majoritate a locurilor atât în Camera Inferioară cât și în cea superioară a Parlamentului.
Victor Eskenazi Moroșan, rezumând o relatare a corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big.
Președintele Irakului Jalal Talabani a declarat că fostul lider irachian Saddam Hussein și-ar fi mărturisit la interogatoriu vinovăția pentru mai multe crime comise în timp ce se afla la putere. Ar fi recunoscut inclusiv că a dat ordinul pentru execuția a mii de etnici curzi în nordul Irakului în timpul unei campanii la sfârșitul anilor 1980. M-am întâlnit cu anchetatorul care l-a interogat pe Saddam, a spus Talabani. L-am încurajat să continue investigațiile și el mi-a comunicat vești bune, că ar fi reușit să-i smulgă lui Saddam Hussein mărturisiri importante pe care acesta le-a și semnat. Despre campania împotriva curzilor, Saddam a spus, ordinele au fost date de mine. Saddam trebuie condamnat la moarte de 20 de ori. Există 100 de motive pentru a-l condamna la moarte, a afirmat actualul președinte irachian Jalal Talabani, care este de etnie curd. Agenția Associated Press îl citează însă pe un consultant juridic al familiei lui Saddam Hussein cu declarația că fostul lider irachian, la întrevederea pe care a avut-o cu avocatul luni, nu a spus nimic despre mărturisiri pe care le-ar fi făcut. David Hartwell, expert pentru Orientul Mijlociu la grupul britanic Jane's Information, a declarat Europei Libere că afirmațiile lui Talabani pot lăsa impresia că o decizie în privința soartei lui Saddam Hussein a și fost luată, înainte ca procesul să fi început. Hartwell spune că ancheta se desfășoară într-o atmosferă politizată. Talabanii, prin aceste declarații, ar putea încerca să exercite presiune asupra minorității sunite în campanie pentru adoptarea Constituției. Minoritatea irachienilor suniți, favorizată în timpul regimului lui Saddam Hussein, se opune acum adoptării noii Constituții irachiene. Proiectul Constituției, care va fi supus unui referendum pe 15 octombrie, prevede, între altele, federalizarea Irakului, ceea ce ar favoriza majoritatea șiită și populația curdă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La Ministerul de Externe de la Chișinău au început astăzi consultări moldo-române pentru elaborarea planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe moldovean, acest plan va defini relația Republicii Moldova cu NATO în cadrul programului Parteneriat pentru Pace și Consiliului Parteneriatului Nord-Atlantic și va fi pus în aplicare odată cu planul de acțiuni comune Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Experți din 35 de țări membre și partenere ale Alianței Nord-Atlantice discută la Chișinău căi de cooperare în domeniul protecției civile. Președintele Comitetului de Protecție Civilă al NATO, Peter Verhaert, a declarat că Alianța își propune să dezvolte un sistem ajutor reciproc în cazul unor catastrofe naturale.
Experții NATO susțin că astăzi nicio țară nu mai poate găsi soluții de una singură la noile crize cu care se confruntă omenirea. Incendiile dezastruoase din Portugalia, atacurile teroriste de la Londra și inundațiile catastrofale din America